Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Alhamdulillah pada akhirnya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan ini adalah hari keempat kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, memperbanyak taqarrub ilallah. Apalagi kita sedang berada di masa wabah, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di rumah, salat tarawih di rumah. Mudah-mudahan para pemirsa dan para pendengar sekalian dapat melaksanakan amal utama itu pada bulan Ramadan ini di rumah, yaitu sholat tarawih berjamaah bersama keluarga di rumah. Dan pada kesempatan siang ini untuk mengisi waktu kita, kita kembali melanjutkan pembahasan dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana kita sampai pada pembahasan petaka kesombongan. Dan ini adalah lanjutan dari sifat tawadhu, salah satu akhlak yang mesti kita miliki, dan menjauhi lawannya, yaitu takabbur. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan ya bahwa kesombongan itu adalah salah satu musibah yang mendatangkan banyak kerugian bagi pelakunya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan ya bagaimana buruknya takabur ataupun kesombongan itu, mulianya lawan dari kesombongan, yaitu tawadhu. Sahal bin Sa'ad menceritakan bahwa suatu ketika seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang duduk di sebelah beliau, "Apa pendapatmu tentang laki-laki yang melintas tadi?" Maka para sahabat menjawab, "Dia adalah seorang laki-laki yang mulia. Jika ia meminang wanita, niscaya pinangannya diterima. Dan jika ia meminta bantuan, niscaya akan dikabulkan." Itu kata-katanya didengar, permintaannya pasti dipenuhi karena dia adalah seorang laki-laki mulia. Jika dia melamar wanita, pasti lamarannya diterima. Ini yang nampak pada sahabat-sahabat yang mulia tentang laki-laki itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Lalu kemudian setelah itu ada laki-laki lain yang melintas. Dan beliau kembali bertanya kepada para sahabat, "Apa pendapatmu tentang laki-laki yang baru melintas tadi?" Maka para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, dia adalah seorang muslim yang fakir. Jika ia meminang melamar wanita, niscaya tidak akan diterima pinangannya. Pinangannya akan ditolak, lamarannya akan ditolak. Jika ia meminta bantuan, niscaya tidak akan didengar, ucapannya tidak didengar, permintaannya tidak dipenuhi, dikabulkan. Karena dia adalah seorang laki-laki yang fakir, biasa, orang biasa. Mungkin dipandang rendah oleh manusia." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laki-laki yang terakhir yang terakhir melintas itu lebih baik daripada laki-laki sebelumnya meskipun jumlahnya sepenuh bumi. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat untuk tidak menerangkan kepada para sahabat untuk tidak menilai sesuatu itu hanya dari sampul luarnya saja. Tidak menilai seseorang dari apa yang nampak belaka. Walaupun kelihatannya orang itu mulia, tapi ternyata tidak lebih mulia daripada laki-laki fakir yang datang terakhir. Yaitu karena mungkin sifat tawadhu yang dimilikinya, dan laki-laki yang pertama mungkin karena sikap takabur yang dimilikinya, sehingga laki-laki yang kedua memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang pertama. Karena biasanya kekayaan, popularitas, kedudukan yang tinggi membuat manusia itu sombong dan takabur. Sebaliknya, kedudukan yang bersahaja apa adanya, bahkan mungkin status sosial yang rendah, membuat orang itu untuk bersikap tawadhu dan jauh dari kesombongan. Karena tidak ada sesuatu yang bisa dia sombongkan. Namun ada kebaikan di situ. Ini salah satu yang kita katakan keuntungan orang yang miskin, ya, keuntungan orang yang miskin, yaitu dia lebih terhindar dari sifat sombong daripada orang kaya. Dia akan jauh dari kesombongan dari orang-orang kaya. Maka dari itu Nabi SAW memilih untuk hidup miskin dan berlindung dari kefakiran, dan tidak memilih untuk jadi orang kaya. Pernah ditawarkan kepada Nabi kerajaan jadi raja, tapi Nabi menolaknya. Baik itu ketika beliau masih di Mekah maupun setelah beliau berhijrah ke Madinah. Tawaran datang dari orang-orang musyrik ketika beliau di Madinah, ketika beliau di Mekah, dan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau di Madinah, tapi beliau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata dalam doa beliau, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin dan matikanlah aku miskin dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Maka ketika seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, janganlah dia berkeluh kesah. Mungkin itu baik baginya. Dia terhindar dari sikap takabur dan sombong, dan dia bisa lebih dekat kepada sifat tawadhu, rendah hati. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimus samin yaumal qiyamah." La yazinu indallahi janah ba'udah. Pada hari kiamat ada seorang laki-laki bertubuh besar dan gemuk, tetapi timbangannya di sisi Allah tidak lebih berat daripada sehelai sayap nyamuk. Dari apa yang dikatakan Nabi tadi, laki-laki yang bertubuh besar dan gemuk, ini artinya dia adalah seorang yang makmur. Kemungkinan dia adalah orang yang kaya raya, hidupnya berkecukupan sehingga dia tumbuh besar dan gemuk. Akan tetapi ternyata timbangannya di sisi Allah tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Nah, salah satu ujian berat bagi orang yang kaya adalah kekayaannya itu bisa menyeretnya kepada kesombongan, seperti yang telah menimpa Qarun, Fir'aun, dan orang-orang pembesar-pembesar dunia lainnya. Sifat sombonglah yang menenggelamkan dan membinasakan mereka. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk sombong kepada saudaranya seiman, apalagi dia menyombongkan dengan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Harta, kepintaran, ilmu itu bukan miliknya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Maka dia tidak patut menyombongkan diri di hadapan manusia karena kedudukan, status sosial, harta, ilmu yang dimilikinya. Lebih-lebih ilmu. Ini kadang-kadang menjadi ujian juga bagi orang-orang yang Allah mudahkan baginya ilmu. Ya, patut kita sadari bahwa di antara golongan manusia yang dinilai paling rentan terkena penyakit takabur adalah para penuntut ilmu dan orang yang berilmu. Jadi tidak ada jaminan orang yang berilmu, penuntut ilmu, bebas dan steril dari sifat takabur. Bahkan penyakit takabur ini sangat rentan menulari mereka dan menyerang mereka. Ya. Sebab dengan ilmu seseorang itu bisa berbangga diri di hadapan manusia. Dan umumnya karena keilmuan pada seseorang, ia menjadi terpandang di tengah-tengah masyarakat. Maka kita harus berhati-hati para penuntut ilmu dan ahli ilmu agar menjauhi sifat ini, yaitu kesombongan. Oleh sebab itulah hendaknya tetap waspada saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita ilmu agama. Ya, jangan kita salah gunakan, jangan kita selewengkan untuk berbangga diri dan menyombongkan diri, bersikap angkuh takabur di hadapan manusia. Maka Nabi mengancam, man su'ila an ilmin faqatamahu uljima bilijamin minan nar yaumil qiyamah. Barang siapa ditanya tentang ilmu dia menyembunyikannya, maka dia akan diikat dengan tali kekang pada hari kiamat. Seorang yang berilmu punya kewajiban, tanggung jawab, yaitu zakatul ilmi, menyebarkan ilmu dan tidak menyombongkan diri dengan ilmu yang dia miliki. Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya hati kita itu tidak dijangkiti oleh penyakit takabur. Maka seorang penuntut ilmu dan seorang ahli ilmu janganlah merasa aman dirinya dari penyakit takabur ini. Dan syaitan, iblis, itu menjadi pelajaran bagi kita. Seperti yang dijelaskan di dalam buku-buku tafsir, bahwa iblis ini sebelumnya, sebelum dikeluarkan dari surga, sebelum divonis sesat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelum dikutuk dan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya di dalamnya, dia adalah jin yang paling berilmu di antara jin-jin yang lainnya. Tidak ada yang lebih berilmu daripada iblis ini. Tapi itulah yang menjadi cobaan bagi iblis ketika Allah berikan kepadanya ilmu lebih daripada yang lain. Yaitu Allah ingin menguji apakah dia bersikap tawadu, tunduk, khudu, atau bersikap takabur dan sombong. Maka Allah uji dengan makhluk yang dia pandang rendah, yaitu manusia, Adam alaihi salam. Dan ternyata inilah fitnah bagi iblis. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Ilmu yang dimilikinya justru dia gunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Dia berhujah di hadapan Allah untuk menolak perintah Allah. Dia berkata, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka iblis pun menolak perintah Allah dan dia menyombongkan diri dan dia termasuk makhluk yang kafir. Ini ujian bagi orang-orang yang berilmu. Itu contoh yang perlu kita ambil ibrohnya. Yaitu hati-hati dengan amanah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sama seperti harta, itu juga amanah, jangan kita gunakan untuk menyombongkan diri. Demikian juga ilmu, jangan kita gunakan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia. Nabi kita bersabda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-'ilma liyubahi bihi al-ulama wa yujari bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu jahannam." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, untuk mendebat orang-orang yang jahil, untuk agar menjadi pusat perhatian manusia, untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, yaitu untuk menjadi pusat perhatian manusia, yaitu popularitas, semua jari tertuju kepadanya, semua komentar terlontar untuknya, semua perhatian tertuju padanya. Ini adalah suatu fitnah bagi orang yang berilmu. Niscaya Allah akan masukkannya ke dalam neraka Jahannam. Maka ketika seorang hamba itu melalui jalur menuntut ilmu, maka yang pertama harus dia perhatikan adalah niat. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dia menuntut ilmu dari nol, ya mungkin sampai bergelar, ya sampai mungkin dia tahu banyak perkara ini itu lebih daripada yang lainnya, itu untuk apa? Apakah untuk melaksanakan hak kewajibannya sebagai seorang yang berilmu dan hak ilmu itu, atau menunaikan hak ilmu itu, atau dia gunakan ilmu itu untuk berbangga diri di hadapan manusia? Itu yang perlu kita perhatikan dan kita tanyakan kepada diri kita. Kita menuntut ilmu untuk apa? Apakah untuk sekedar dapat sebutan, ya disebut orang qari, disebut orang-orang sebagai ulama? Karena salah satu dari tiga manusia yang akan diadili pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu, seorang alim dan seorang qari. Lalu ketika Allah bertanya kepadanya, untuk apa kamu, apa yang telah kamu lakukan dengan ilmu yang telah aku berikan kepadamu, dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka orang itu berkata, aku telah membaca Quran dan mengajarkannya. Aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Allah mengatakan, kamu bohong. Kadzabta. Walakin, akan tetapi, kamu melakukan itu agar liuqal alim au qari, agar kamu dikatakan alim dan qari. Faqad qila, dan itu telah kamu dapatkan. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka Jahannam. Maka ini pun kita harus berwaspadai, yaitu apa yang mendorong kita untuk menempuh jalur ilmu itu. Di samping itu adalah untuk melaksanakan kewajiban, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, apakah ada di sana tujuan-tujuan lain yang kita inginkan? Nah, kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Man ta'allama 'ilman mimma yubdagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dituntut karena Allah semata, tapi ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan manfaat duniawi, baik itu materi, sebutan, popularitas, kedudukan dan lain sebagainya, itu adalah manfaat duniawi, niscaya ia tidak akan mencium aroma sorga pada hari kiamat. Dia tidak akan mencium aroma sorga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, buruknya kesombongan itu, dia dapat menyeret kita kepada kedudukan yang hina. Padahal tanpa kesombongan, dengan nikmat yang Allah berikan, kita bisa menjadi manusia yang sangat mulia. Harta bisa menjadikan orang sangat mulia dengan hartanya, bisa masukkannya ke dalam surga, bahkan derajat yang tinggi di dalam surga, jika dia gunakan harta itu dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan, bukan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, ya, untuk berbangga diri di hadapan manusia. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang mulia. Demikian juga ilmu. Dengan ilmu seorang bisa menduduki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Tapi apabila dia salah gunakan itu untuk menyombongkan diri, maka dia terjerembab jatuh ke dalam lembah yang hina, kedudukan yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis dari Sahal bin Sa'ad tadi menjelaskan kepada kita, ya, tentang orang yang dipandang mulia di tengah-tengah manusia. Mungkin, ya, itu karena hartanya atau karena ilmunya atau karena kedudukannya, jabatannya. Karena orang dimuliakan karena hal-hal tersebut. Karena dia punya harta, karena dia punya ilmu, dan karena dia punya kedudukan. Apalagi ketiga-tiganya dia miliki, tentunya dia akan dipandang mulia di tengah-tengah manusia. Tapi belum tentu dia mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila dia terjangkiti penyakit takabur, maka hilanglah kedudukan yang tinggi itu di sisi Allah. Ya, walaupun mungkin dipandang mulia oleh manusia. Ya, sebaliknya, seseorang yang mungkin dipandang biasa, orang biasa, mungkin orang yang dianggap rendah karena dia fakir, miskin, tidak punya kedudukan, ya, tidak punya sesuatu yang bisa dia banggakan, tapi ternyata kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia berkali-kali lipat daripada orang-orang yang dipandang mulia oleh manusia tadi. Walaupun jumlahnya kata Nabi sepenuh bumi. Ya, manusia sepenuh bumi itu berapa miliar? Ya. Manusia sepenuh bumi itu jumlahnya bermiliar-miliar mungkin. Dengan satu orang ini saja itu lebih baik daripada orang yang dipandang hina di mata Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, karena kesombongannya. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kesombongan adalah musibah. Sifat sombong dan takabur merupakan musibah besar. Karena sifat inilah yang menjadi penghalang antara hamba dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keridaannya. Kesombongan mengantarkan hamba itu pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah itu sebagai bukti kehinaan dan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini pula yang menghijab manusia dari memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu yang bermanfaat, dan menjauhkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pula yang menghalanginya dari surga dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Ya, sifat sombong. Karena sombong itu hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang manusia pun yang berhak untuk sombong. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak demikian. Karena sombong itu, kesombongan itu adalah selendang Allah. Dialah maharaja yang memiliki semua kerajaan, di tangannya segala urusan, kepunyaannya langit dan bumi dan seisinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah berfirman, itu dalam hadis qudsi, Al-kibriya'u ridai, faman naza'ani ridai qasamtuhu. Kesombongan itu adalah selendangku. Barang siapa yang naza'ani, merampas selendangku itu, menyaingiku dalam selendangku itu, yaitu merampas selendang Allah itu, merampas kesombongan itu dari Allah, niscaya aku akan membinasakannya. Ya, barang siapa merampas selendang itu dariku, yaitu dia merampas sifat sombong itu dari Allah, dia ambil untuk dirinya, dia menyombongkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtuhu, aku akan membinasakannya, menghancurkannya, melumatnya. Dalam hadis qudsi dari Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa Allah berkata, al-izzu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani bi syai'in min huma adzabtuhu. Kemuliaan adalah sarungku dan kesombongan adalah selendangku. Barang siapa menandingiku dalam salah satu dari keduanya, niscaya aku akan menyiksanya, aku akan mengazabnya. Maka ingat, ketika kita terdorong untuk sombong, kita telah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menabuh genderang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah merampas sesuatu yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam, yaitu akan membinasakan dan akan menyiksa, dan dalam riwayat lain akan masukkannya ke dalam neraka jahanam. Nabi mengatakan, al-kibriya uridai wal-azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma adakhaltuhu jahannam. Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Barang siapa menyaingiku, menandingiku dalam salah satu dari keduanya, niscaya aku akan menyampakkannya, masukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan kesombongan ini yang menghalangi manusia dari akhlak mulia. Karena kesombongan itu jelas akhlak yang tercela, dan dia akan menghalangi orang itu atau pemiliknya, ya pemilik kesombongan itu, dari berbagai macam akhlak-akhlak mulia. Padahal akhlak ini yang mengantarkan seorang hamba itu ke pintu-pintu surga. Orang yang di hatinya terdapat kesombongan tidak akan mampu memiliki sifat kasih sayang, dan cenderung orang yang sombong itu berbuat aniaya, lalim, zalim, semena-mena terhadap orang lain. Dia tidak mampu memiliki sifat rahmah, kasih sayang, mengasihi sesama manusia seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Dan akibatnya terjerumus kepada akhlak yang tercela, demi gengsi mungkin, ya, ataupun demi kedudukannya, demi menjaga kesombongannya, maka dia berbuat aniaya kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang pada hatinya terdapat satu biji sawi dari kesombongan, itu sedikit kesombongan itu bisa menghalanginya masuk surga. Tidak akan dapat masuk surga sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi berkata, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar seberat zarrah, biji sawi. Para sahabat berkata, qala rajulun, ada salah seorang sahabat yang berkata, "Inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah." Seorang itu ingin suka pakaiannya bagus dan sendalnya bagus. Qal, maka Nabi mengatakan, "Innallaha jamilul hibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu hakikatnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, jadi ini adalah penghalang seorang hamba masuk ke dalam surga. Walaupun sombong itu hanya sebesar biji zarrah, itu dapat menghalangi, menjadi sebab maksudnya orang itu terhalang dari surga. Karena sekecil-kecilnya kesombongan itu bisa menyeret kepada sebesar-besar kejahatan gara-gara kesombongan. Ya, kita tahu bagaimana akibat buruk yang diterima oleh iblis gara-gara kesombongan. Hanya dia mengatakan, "Ana khairun minhu," aku lebih baik daripada Adam. Dia merendahkan Adam. Dan dia menolak kebenaran, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, bermula dari kesombongan. Ya, dari kesombongan yang mungkin dipandang kecil, tapi gara-gara itu iblis terlempar dari surga, bahkan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Dia menjadi hamba makhluk yang terkutuk, padahal sebelumnya dia adalah makhluk yang mulia, bukan hanya di sisi Allah, tapi di sisi makhluk-makhluk lainnya, di sisi malaikat dan para jin-jin yang lainnya. Tapi itulah petaka kesombongan. Ya, kesombongan tidak boleh dibiarkan walaupun itu kecil. Maka kita harus berhati-hati dari segala bentuk kesombongan. Jangan kita anggap remeh kesombongan itu. Ya, ada yang mengatakan, "Tidak mengapa aku sekali-kali sombong." Jangan. Ya, ada sebagian orang yang mungkin berkata seperti itu. Ya, sekali-kali sombong kan boleh. Ya, kita enggak tahu ya. Mungkin saja dengan satu kesombongan itu akan melahirkan kesombongan-kesombongan berikutnya, dan pada akhirnya sifat itu melekat pada diri kita. Maka jangan sekali-kali kita memelihara sifat sombong. Ya, jangan berkata seperti itu. Karena kita dengar kata-kata itu dari sebagian orang, "Ah, sekali-kali kan boleh sombong." Ya, kalau bisa jangan. Ya, karena kita enggak tahu ya, kita enggak ingin juga ketika Allah memanggil kita, kita dalam keadaan ya sombong atau menjadi hamba yang sombong. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Ya, maka ya, ini adalah musibah di dalam hidup manusia. Seperti ya, jadi musibah dalam kehidupan iblis, ya dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka gara-gara kesombongan yang mungkin dianggap kecil olehnya, dan mungkin dia merasa, "Aku patut untuk menyombongkan itu." Itu syubhat yang ada di dalam benak iblis. "Karena aku berilmu, karena aku memang kedudukannya tinggi di kalangan jin dan malaikat. Tapi Allah ingin menguji sejauh mana ketundukannya, ketundukan iblis ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menggagalkan iblis melakukan itu adalah kesombongannya. Aba wastakbar. Dia menolak aba iba wastakbar dan dia menyombongkan diri. Ya. Ini bisa juga dikatakan waw ta'lil, menjelaskan alasan dan sebab, yaitu dia menolak karena sombong, lalu dia menjadi masuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, itulah buah pahit dari kesombongan yang bisa berujung kepada turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya nanti kita akan bahas apa-apa saja petaka yang muncul dari kesombongan itu. Ya, pada poin berikutnya insyaallah, ya. Ada di sana beberapa hal yang akan muncul, ya, akibat dari kesombongan tersebut. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang jauh dari kesombongan, apalagi ini di bulan Ramadan kita melatih diri kita dengan ibadah puasa yang kita kerjakan untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu salah satu hikmah dan tujuan kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi salah satu faktor perubah di dalam kehidupan kita. Ibadah puasa sebulan penuh yang kita lakukan bisa merubah dan membentuk kita untuk menjadi hamba yang lebih tunduk, lebih patuh dan lebih khudu' lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan petaka kesombongan. Nah, ikhwata salam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah penghargaan dan pujian manusia bisa menyebabkan orang menjadi sombong? Dan bagaimana solusinya apabila kita dipuji oleh orang lain karena hasil kerja yang dilakukan? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Ya, tentunya pujian ini adalah satu fitnah, ya, bagi manusia. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang orang itu untuk mengumbar pujian dan menganjurkan agar menghentikan pujian karena itu adalah dzibah, penyembelihan, ya, yaitu sampai kepada tindakan yaitu melempar wajahnya dengan tanah ataupun dengan tanah, ya. Maksudnya adalah menghentikannya dengan keras, ya. Bukan artinya harus kita lakukan seperti yang disebutkan, ya. Ya, intinya adalah kita menghentikannya sebisa mungkin pujian itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyontohkan kepada kita bahwa beliau adalah seorang hamba yang tidak suka dipuji. Nabi mengatakan la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Jadi hati-hati dengan pujian, ya, pujian itu bisa menjadi fitnah bagi yang dipuji dan juga bisa menjadi fitnah bagi orang yang memuji, ya. Nah, apabila kita mendengar pujian, ya, hendaknya kita satu, kita hentikan pujian itu, dan kedua, kita mohon kepada Allah agar kita bisa lebih baik daripada apa yang dikatakannya, ya, lebih baik daripada apa yang dia sangka. Ya, dan tentunya kita harus berhati-hati terhadap segala pujian karena pujian biasanya menjerumuskan, ya. Pujian biasanya menjerumuskan. Nah demikian ya. Jadi apakah pujian bisa mendatangkan kesombongan? Ya, ya bisa mendatangkan kesombongan. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari sikap suka memuji ya dan mengumbar pujian ya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya kembalikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segera tegur diri ya bahwa aku tidak layak untuk dipuji. Semua kelebihan dan keutamaan yang kita miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah kembalikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena hanya Allah yang layak dan berhak untuk mendapat pujian ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita untuk mengendalikan kesombongan dan bagaimana pula untuk menghilangkannya Ustaz? Syukran.
Ya tentunya salah satu caranya adalah terus melakukan tazkiyatun nufus. Di sini pentingnya kita selalu melembutkan hati ya dengan mendekatkan diri kepada Allah, menguak dan mengungkap kebesaran-kebesaran Allah, supaya kita menyadari kecilnya dan kerdilnya kita. Orang yang bisa memahami dan bisa menyelami keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah salah satu hikmah Allah menyuruh kita untuk senantiasa tadabbur ya, untuk senantiasa tafakkur, supaya ya kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu pengetahuan yang kita ketahui tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak ayat-ayat di Al-Quran menyuruh kita untuk tadabbur dan tafakkur, melihat alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Ya, yang ya, dianjurkan Nabi untuk dibaca apabila kita terbangun pada malam hari, melihat alam semesta, melihat diri kita, melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha untuk mengenali Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Ya, dengan mengetahui itu semua akan muncul ya rasa tawadu, ya rendah hati di hadapan kebesaran Allah, bahwa kita tidak lebih besar daripada ciptaan Allah. Ya. Innaka lan tughriqal arda wa lan tablughul jibala tula. Engkau tidak dapat menembus bumi dan tidak juga dapat ya menjulang tinggi setinggi gunung. Banyak lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lebih besar ya. Yang kalau kita tadabbur itu, kita menyadari betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita. Betapa kecilnya kita dibandingkan alam semesta. Gak usahlah dengan ya alam semesta, dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, kita tidak lebih kuat daripada binatang. Kita tidak lebih tinggi daripada gunung. Kita tidak lebih lebih besar daripada alam ini, ya. Itu menunjukkan kecilnya kita. Dan dengan wa fi anfusikum, mengetahui, mentadabburi apa yang ada pada diri kamu, ya, apa yang ada dalam diri kita. Ya wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu tidakkah kamu memperhatikannya? Ya pada diri kamu, kata Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah kamu memperhatikannya? Orang yang mentadabburi dirinya sendiri, mengetahui seluk-beluk dirinya, kita manusia, kita akan sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Ya, kita tidak punya kekuatan apa-apa sebenarnya, dengan sebab yang sangat sepele, sangat kecil, sangat remeh, manusia itu bisa kehilangan hidupnya. Ya, sekali lagi, dengan sebab yang remeh, dengan sebab yang kecil, dengan sebab yang sepele, manusia itu bisa kehilangan hidupnya. Ada yang kehilangan hidupnya gara-gara tersedak. Tersedak. Dia minum berdiri, tersedak. Diperintahkan untuk minum duduk gitu ya. Dia berdiri, tersedak dan mati. Ya. Mungkin ada yang berkata, tersedak itulah perkara yang sepele, tapi bisa menimbulkan kematian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita perhatikan diri kita, tadabbur terhadap diri kita, kita akan menyadari lemahnya diri kita ini. Sekarang Ya, kita lihat orang, banyak orang-orang bermatian karena sebuah virus yang kecil, ya, makhluk yang kecil yang tidak terlihat secara kasat mata, buat pusing, ya, heboh manusia sedunia, ya. Padahal itu adalah makhluk yang kecil. Ya. Ya, itu menunjukkan lemahnya kita sebagai manusia. Maka ala innal quwata lillahi jami'an. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu adalah milik Allah seluruhnya. Kita bukan apa-apa dan tidak apa-apa. Maka tidak layak kita untuk sombong. Nah, dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu, kita akan bisa menjadi hamba yang lebih tawadhu lagi. Ya, kita ada menulis sebuah buku, Ayat-ayat Allah pada Tubuh Manusia. Untuk menyelami kita itu bagaimana, dari mana asalnya, dan bagaimana Allah memelihara kita, ya, yurabbina, ya, sampai kita bisa seperti ini, ya, ya, di dalam buku itu kita jelaskan juga, ya, bahwa, ya, manusia itu tanpa pertolongan dari Allah sekejap mata dia akan hilang, ya, dia akan kehilangan nyawanya, ya, nah, tanpa pertolongan Allah sekejap mata, ya. Nah, kalau kita lihat diri kita ini, ya, bagaimana kita bisa hidup, bisa menyambung hidup setiap hari, tentunya organ dalam manusia itu bekerja tanpa perintah otak manusia, ya. Dia bekerja di bawah otak sadar manusia, di bawah alam sadar manusia, ya. Kita tidak menyuruh ginjal untuk bekerja, kita tidak menyuruh jantung untuk berdetak, kita tidak menyuruh ginjal untuk menyaring, ya, dan lain sebagainya. Itu terjadi dan berlangsung begitu saja. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memutus fungsi itu, maka kita akan kehilangan kehidupan. Nah, demikian lemahnya manusia. Maka dari itu manusia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang belum mereka syukuri. Nah, dengan pengetahuan seperti itu, mengenal Allah dengan ilmu, ya, maka seorang itu akan bisa menjadi hamba yang lebih tunduk lagi. Ya, jadi ma'rifatullah itu dengan ilmu, dengan mengenali. Allah menyuruh kita untuk mengenali dirinya, salah satunya dalam melalui ciptaan-ciptaannya, supaya kita, dan kita juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih tunduk dan khudu' kepada Allah. Ya, nah, demikian. Wallahu alam bisawab.
Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Bapak Aditya di Bekasi dan beberapa penanya yang senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah percaya diri termasuk akhlak muslim dan bagaimana membedakannya dengan sombong? Dan apakah ada batasan antara percaya diri dengan sombong ini, Ustaz? Apakah kedua sifat ini bisa selalu hadir bersamaan ataukah masing-masing terpisah ataukah bagaimana, Ustaz? Syukran.
Ya, tentu harus didefinisikan dulu percaya diri itu apa, ya. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Mu'min yang kuat, ya, apakah kuat itu pasti sombong? Kan belum tentu, ya. Nah, lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mu'min yang lemah. Nah, kuat di sini, ya, bisa kita artikan salah satunya adalah kepercayaan diri yang mendorongnya untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau percaya diri didefinisikan seperti itu, tentunya jauh dari sifat sombong tadi, jauh dari kesombongan tadi, ya. Nah, demikian. Tapi kalau percaya diri di sini, ya, maksudnya, ya, dalam konteks yang lain, ya, orang itu merendahkan orang lain, ya. Nah, itu mungkin tidak masuk dalam bab ini. Itu masuk dalam bab kesombongan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, ya, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Mu'min yang kuat itu lebih disukai Allah daripada mu'min yang lemah. Optimisme, percaya diri itu adalah lawan dari ajaz. Nabi mengatakan, ista'in billah wala ta'jiz. Mintalah bantuan kepada Allah, karena itu yang membangkitkan kepercayaan diri seorang muslim. Ya, muslim itu percaya diri karena dia merasa dibantu sama Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang muslim membangun kepercayaan dirinya, dia percaya diri karena Allah bersamanya. Ya, kita enggak akan percaya diri kalau Allah tidak bersama kita. ya ihfadillah yahfadzka, jika kita menjaga Allah, Allah menjaga kita. Nah demikian juga al-ajaz itu adalah sifat yang tercela, ya sifat yang apa namanya lemah, ya wala ta'jiz, jangan kamu bersikap lemah. Nah jadi kalaulah percaya diri itu adalah lawan dari ajaz, maka itulah sesuatu yang terpuji. Ya, dan tadi kita katakan bahwa seorang muslim dia itu percaya diri karena dia yakin Allah bersamanya, maka muncullah kepercayaan diri karena Allah bersama kita, dan kita enggak percaya diri kalau Allah jauh dari kita. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk Pak Aditya di Bekasi dan bagi para penanya dengan pertanyaan yang sama. Nah, khotbah selama jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Mulyono di Medan, Ustaz.
Ya, silakan Pak Mulyono.
Al-Qur'an surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini bagaimana kita memahaminya? Karena di situ Allah mengizinkan kita untuk membagakan, menyombongkan harta kita. Ini bagaimana kita memahami surat ini, Ustaz?
Baik.
Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa ma bi ni'mati rabbika, adapun terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Rabb-mu, maka hadis, ya. Hadis di sini memiliki banyak pengertian, ya. Salah satunya adalah fahadis, yaitu hendaknya kita senantiasa melihatnya, mentadaburinya, ya, menelitinya, melihatnya lebih detail, lebih luas lagi. Jadi Allah perintahkan untuk hadis, yaitu sebut, di sini, yaitu kamu coba detailkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kamu terima. Ya, sebut. Coba kita sebut nikmat Allah. Malam-malam ya, coba kita tadaburi lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini saya sudah dapat ini, dapat itu, diberi ini, diberi itu, diselamatkan dari ini, dari itu dan lain sebagainya. Banyak sekali harus kita sebut dari nikmat-nikmat Allah itu untuk kita syukuri. Karena konteksnya ayat ini adalah perintah untuk bersyukur, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ada Allah suka seorang hamba itu menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu kita gunakan nikmat itu untuk kebaikan. Ya, kalau kita punya harta, kita gunakan untuk memenuhi satu hak diri kita. Ya, kemudian hak orang-orang yang punya tanggungan yang menjadi tanggungan kita. Kemudian hak orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu yang meminta maupun yang tidak meminta. Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqud lisaili wal mahrum. Dan pada hartamu ada hak orang-orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Ya. Nah, begitu kita menampakkan nikmat Allah pada diri kita. Jadi kita tidak pelit, tidak menyembunyikan, karena sebagian orang ada yang punya harta tapi dia menunjukkan seolah-olah dia enggak punya apa-apa, tujuannya agar dia tidak diminta. Agar dia bisa terhindar dari mungkin memungut pajak, afwan zakat, ya. Atau dia tidak diminta oleh orang-orang miskin. Ya, maka sebagian orang menyembunyikan kekayaannya karena pelit. Ya, bukan karena tawadu, ya, tapi karena pelit. Maka dari itu, ya, Allah menyuruh kita untuk menampakkan nikmat Allah yang ada pada yang telah Allah berikan itu pada diri kita, supaya kita bisa berbagi, ya, dari nikmat-nikmat Allah tersebut. Seperti yang Allah katakan, wa fi amwalihim, dan pada harta mereka ada hak orang lain, yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita tidak boleh pamer harta, tapi kita tidak boleh juga menunjukkan seolah-olah kita tidak punya harta supaya kita tidak diminta orang, atau tidak atau lepas dari kewajiban untuk bersedekah ataupun berzakat. Ya, wallahu a'lam. bisa. Karena ada orang yang menyembunyikan harta karena pelit ya. Sekali lagi, ada orang yang menyembunyikan hartanya, menunjukkan seolah-olah dia enggak punya, supaya dia tidak diminta orang ya, supaya dia lepas dari sedekah, lepas dari zakat mungkin kan begitu ya. Nah, itu tercela, itu tidak baik. Maka Allah suka apabila Allah memberikan hamba pada seorang hamba itu menampakkannya pada dirinya untuk agar dia bisa berbagi kepada manusia. Sebagian dia pakai untuk hak dirinya ya, untuk makan minumnya, untuk keluarganya, orang-orang yang menjadi tanggungan diri bagi atasnya. Kemudian kepada orang-orang lain yang tidak seberuntung dirinya, berbagi di dalam kehidupan ya, dengan bersedekah, berinfak dan berzakat. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, ya. Dan alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini Ustaz, dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa kemiskinan bisa membuat orang menjadi rendah diri. Apakah dengan begitu kita harus menjadi orang kaya Ustaz? Dan manakah yang lebih mulia di sisi Allah di antara keduanya?
Syukur. Jadi orang miskin jangan rendah diri. Rendah hati ya, tapi rendah diri jangan. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Ya, rendah diri itu cenderung kepada menghinakan diri sendiri, mengeluh tentang keadaan. Itu rendah diri namanya. Ya, berteriak-teriak kepada manusia, oh, saya miskin, saya kurang dan lain sebagainya, dengan apa namanya, untuk menimbulkan kesan bahwa inilah yang Allah lakukan terhadap diriku. Aku dijadikan miskin, aku dijadikan fakir dan lain sebagainya. Nah, itu rendah diri. Ya, kita tidak boleh bersikap seperti itu ya, mengeluh terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan atas kita. Tapi seorang miskin itu akan mudah untuk memiliki sifat rendah hati. Itulah tawadu ya. Nah, jadi kemiskinan itu bisa menjadikannya sebagai hamba yang lebih tawadu. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Dan itu adalah salah satu jalan yang bisa mengantarnya ke syurga. Sebagaimana dalam hadis ya, ini adalah hiburan bagi orang-orang yang miskin, yaitu yadkhulul fuqara yadkhulu al fuqara ul jannah qabla al aghnia bi 500 amin nisfi yaum. Orang fakir masuk surga 500 tahun lebih dulu ya, sebelum orang-orang kaya setengah hari menurut hitungan waktu akhirat. Jadi hidup ini pilihan sebenarnya ya, kita memilih dan Allah yang menetapkan ya. Nabi memilih jadi orang miskin ya, Nabi memilih jadi orang miskin dan itu tidak salah ya. Tapi Nabi berlindung diri dari kefakiran, karena itu adalah bi'sad-dajj, kemelaratan yang apa namanya menghinakan ya, karena orang yang fakir itu terpaksa meminta-minta kepada manusia. Adapun orang miskin, dia hidup apa adanya ya, pas-pasan istilahnya ya, tidak lebih dan tidak kurang, itulah miskin ya. Dan orang-orang ini di akhirat nanti mungkin akan lebih dulu dimasukkan ke dalam surga daripada orang-orang kaya. Jadi mungkin ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya mungkin lebih nyaman hidupnya 50 tahun di dunia, tapi orang miskin menang 500 tahun di akhirat. Ya, nah, ya bukan berarti jadi orang kaya itu hina, tidak. Ya, cuma itu pilihan. Kita memilih ya ini atau itu kan begitu ya. Nah, kalau Nabi memilih miskin gitu ya. Mungkin satu doa yang jarang dan tidak pernah didoakan oleh umatnya mungkin ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Ya, itu saja mungkin pertemuan ya, kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.